តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកង៉ាចសាមីនប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៃប្រទេសកម្ពុជានិងលោកឈើយឧត្តមរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមលោកសៃម៉ូនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសៃម៉ូនីខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទលោកអ្នកនាងដូចដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីចុងខែមករាថ្មីថ្មីនេះអ្នកការពារបរិស្ថាន3នាក់ត្រូវបានជន់ល្មើសបាញ់ស្លាប់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែល្បាតព្រៃបាទហើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិ2នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការថតរូបកប៉ាល់ដឹកសាច់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនោះបាទអ្នកជឿឆ្លាលនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលរងការកាត់ទោសក្នុងការឈានទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតទាំងនេះសុទ្ធតែមានអាយុត្រឹមតែជាង20ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទតើការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់បរិស្ថានវ័យក្មេងដទៃទៀតនឹងមានការរុញរាក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរួមមានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃហើយនឹងរ៉ែផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃវត្តមានរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោករិស័យបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមបាទគឺ012-51-51-94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដាន Facebook Live របស់យើងនេះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺអាចសរសេរនៅក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានេះបានក៏បានដែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមាន2រូបដោយលោករិស័យបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយពួកលោកទាំងពីរកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកទាំងពីរតែម្ដងបាទគឺលោកង៉ាចសាមីនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជានិងលោកឈើយឧត្តមរស្មីជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទបងសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកសមិននិងលោករស្មីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទមុននឹងយើងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករស្មីដំបងបាទជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបន្តិចសិនអំពីសកម្មភាពនៃការចុះល្បាតព្រៃរបស់ក្រុមរបស់លោកដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាន3នាក់នៅមណ្ឌលគិរីនោះមុននឹងខ្ញុំបកគោលនីតិនេះជូនលោកខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចអំពីមន្ត្រីទាំង3រូបដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់នោះបាទគឺទី1លោកតើនសុកណៃជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកធុលខ្នាជាមន្ត្រីអង្គការសមាគមការពារអភិរក្សសត្វព្រៃបាទនិងលោកសេកវឌ្ឍនាជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាទហើយលោកឧត្តមរស្មីគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏សកម្មរូបដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកបាននាំផ្លូវអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេត2រូបយកទៅយកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅពេលនោះបាទលោកឧត្តមរស្មីតើបាតុហេតុឬហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាន3នាក់ថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យលោកដែលមានឪពុកត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដែរនោះមានការរុញរាឬក៏ប៉ះពាល់ការងារការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅបាទសូមជឿញ
បាទអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមស្ដាប់វិទ្យុ VOA ហើយក៏សូមអរគុណ VOA ដែលផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំមកបកស្រាយនៅក្នុងរាត្រីនេះចំពោះខាងក្រមការងាររបស់អង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងសកម្មជនដទៃទៀតដែលស្រឡាញ់ផ្នែកបរិស្ថានយើងនៅតែបន្តការធ្វើការងារយើងបន្តទៀតទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងតាមរយៈរូបភាពផ្សេងផ្សេងដោយការសម្លាប់ឬក៏ការគម្រាមកំហែងតាមរយៈអ្វីក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តនៅបេសកកម្មរបស់យើងនៅតែបន្តទៀតហើយយើងពិតជាសោកស្ដាយដែលឃើញសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់ដូនតាយើងបានបាត់បង់ចាប់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានការបាញ់សម្លាប់ មន្ត្រី3នាក់នឹងដែរដែលក្នុងនោះមានមន្ត្រីបរិស្ថានមួយរូបកងកម្លាំងមួយរូបហើយនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបឲ្យពេលចឹងទៅយើងគិតថាចឹងមានន័យថាឈ្មោះដែលរកស៊ីឈើនោះគឺគេមានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយនឹងមានខ្នងធំដែលគេអាចបាញ់ប្រហារមកលើសកម្មជនយើងដែលនៅខាងទីភ្លឺនេះគឺមិនខ្លាចញឹកទៅសោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទខ្ញុំងាកទៅលោកសមិនម្ដងបាទលោកសមិនក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏មានម្នាក់តែជាជនជាតិព្នងបាទដែលខ្មែរយើងច្រើនហៅថាព្នងហ្នឹងបាទគឺលោកតើនសុកណៃបាទហើយក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់បាទដែលបានចូលរួមមរណទុក្ខនៃការស្លាប់របស់មន្ត្រីទាំង3រួមទាំងលោកតើនសុកណៃហ្នឹងផងតើក្រោយពីមានការស្លាប់នេះតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេពីសំណាក់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលគាត់ភាគច្រើនគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិរួមទាំងព្រៃឈើអីជាដើមហ្នឹងលោកសមិនបាទសូមជើញ
បាទសូមអរគុណដល់បងសៃមនីហើយនឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែ
លោកសមិនសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺបន្តិចបាទដោយសារយើងអត់ស្អីលឺបាទ
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងមនីហើយសូមជម្រាបទូដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធី VOA នៅរាត្រីនេះតបិតទៅបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លោកតឿនសុកណៃដែលគាត់ជាជនជាតិតិចប៉ុណ្ណងហើយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការពារបរិស្ថានយើងឃើញថាប្រជាជនស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសគាត់មានការតក់ស្លុតខ្លាំងចំពោះសោកនាដកម្មដែលគួរឲ្យរន្ធត់មួយនេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ដែរខ្ញុំឃើញថាទង្វើដែលជនល្មើសបានធ្វើមកលើគាត់ហ្នឹងគឺព្រៃផ្សៃព្រៃផ្សៃបានន័យថាដោយសារតែពួកគាត់ជាមន្ត្រីដែលមានតួនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងការបម្រើជាតិហើយគាត់ជាអ្នកដែលកាន់ច្បាប់មួយដែរអញ្ចឹងគាត់មិនគួរណាទៅធ្វើអំពើដែលផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចការដែលរដ្ឋយើងឬក៏ដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ចាត់តាំងពួកគាត់ឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់នោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសុកណៃគាត់តាមពិតទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្លូតត្រង់ហើយគាត់ជាអ្នកដែលកំព្រាក៏ដូចជាអ្នកដែលក្រីក្រដែរខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់កាលដែលខ្ញុំនៅរៀននៅខេត្តហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានឮដំណឹងថាគាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារតែគាត់ចុះទៅទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនគួរឲ្យជឿហើយសោកស្ដាយមែនទែនដល់ចំពោះទង្វើដែលបានកាត់ឡើងលើរបស់គាត់ជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់ហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវរងការហៅថាសម្ពាធឬក៏បាត់បង់មនុស្សដែលជាអ្នកដែលមានទំនុកបម្រុងក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ញឹងជាដើមលើសពីនឹងទៀតអាចគំរាមកំហែងផងដែរដល់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់កំពុងតែមានការបារម្ភហើយកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចបើសិនជាការគម្រាមកំហែងក្នុងទម្រង់ហ្នឹងត្រូវបានកាត់ឡើងហើយมันបានទប់ស្កាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងដែរថាធ្វើត្បិតតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំឃើញថាគាត់ចេញសារក្រសួងបរិស្ថានគាត់ចេញសារហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតគាត់ចេញសារសម្រាប់ចែកមិនតែរំលែកទុកទៅដល់ជនដែលរងគ្រោះទាំង3នាក់រួមទាំងលោកតឿនសុកណៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការលះបង់ឬក៏ការផ្ញើសារទាំងអស់នេះវានៅតែជាផ្នែកមួយដែលគ្រាន់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីសកម្មភាពដែលជនរងគ្រោះគាត់បានលះបង់ហើយបាត់បង់ទៅវាមិនអាចត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំគិតថាយើងដែលធ្វើការស្រឡាញ់បរិស្ថានហើយស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដើម្បីការពារប្រយោជន៍នឹងជួនដល់សង្គមជាតិយើងអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់ទំនុកចិត្តអំពីប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យព្រៃឈើក៏ដូចជាវិស័យធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ប្រទេសយើងក៏ដូចជាសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានពីព្រោះសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើគេថាព្រៃឈើហើយការដែលគាត់ការពារព្រៃឈើនេះបើយើងមើលមកជ្រុងមិនមែនត្រឹមតែការពារផលប្រយោជន៍តែនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីទេហើយគាត់អាចការពារផលប្រយោជន៍នឹងព្រៃឈើនឹងសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសផងដែរហើយគាត់រួមចំណែកផងដែរក្នុងការការបំភាយការថា
ឧស្ម័ន
ផ្សេងផ្សេងដែលអាចអត្តពលពីខែថា climate change អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលការជ្រុបរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្លាប់ដោយសារតែទង្វើបែបនេះខ្ញុំគាត់ថាគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសមិនបាទហើយនិងលោករស្មីបាទដែលបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងត្រួសត្រាសបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជម្រាបសួរបង
សូមជម្រាបសួរបាទស
ូមជម្រាបសួរលោកវិក្បិនដែលពីរូបគឺលោកជ័យលីអដាមនៃកូនលោកឈិតបុធីហើយចាំសួរលោកថាដល់ពេលវេលាបញ្ជូនអមេរិកខាងខ្លីតែប្រទេសទីចាំសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់អូចំណាយឧបធម្មភិកចាក់ឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងចុះពិនិត្យមើលប្រេងឈើណាតើលទ្ធផលនឹងពិនិត្យហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចខាត់ឈឹងតែម្ដងឯនេះគេលោកធ្វើការការពារប្រេងឈើហ្នឹងតើនេះសារប្រមាណ%ព្រោះតែនឹងថាប្រេងឡង់ហ្នឹងឥឡូវខ្វាយទៅជាវាឡង់ហើយអញ្ចឹងតើលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្ន់ច្រឡំព្រោះរដ្ឋាភិបាលអួតថាប្រេងឈើនៅច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខាងសង្គមស៊ីវិលថាចិត្តប្រហែលនៅសល់តែមិនប៉ាន់ស្មានទេថា 20% 30% តែប្រកាសជាប្រមាណព្រោះឥឡូវហ្នឹងអ្នករកស៊ីជួញឈើហ្នឹងវាខ្វាយជាមហាសេដ្ឋីអស់ទៅហើយណាហ្នឹងឯងសូមលោកបកស្រាយឲ្យច្បាស់ហើយគឺមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ផងបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងច្បាស់លាស់ព្រោះឥឡូវគេបិទព័ត៌មានអស់ហើយគាត់ក៏បានទទួលបានហ្នឹងមានយោបល់ប៉ុ
ណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិនេះជូនទៅលោកឧត្តមបាទក៏ដូចជាលោកសមីនឹងខ្ញុំចង់ជួបអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកសុកលេងសួរថាតើក្រុមរបស់លោកនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារបរិស្ថានកម្រិតណាបើអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយរួមដៃគ្នានិងអ្នកច្បាប់មិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកទាំងនោះផងនោះបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោករស្មីមុនបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកបងប្រុសសុកលេងដែលសួរថាតើក្រមអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានឥទ្ធិពលឬក៏មានធម្មពលកម្រិតណាដើម្បីមានការទប់ស្កាត់នៅការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចំពោះដែលពួកយើងទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃយើងមានបេះដូងយើងស្រឡាញ់នៅធនធានធម្មជាតិស្រឡាញ់នៅអ្វីជារបស់ដូនតាយើងហើយនិយាយពីទ្រពធនឬក៏ជាអ្វីនោះគឺយើងមិនមានច្រើនទេគ្រាន់តែយើងមានចិត្តតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដែលយើងពឹងផ្អែកនោះគឺទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលតើលោកមានឆន្ទៈក្នុងការដឹកនាំប្រៃឈើអត់ទេដឹកនាំការពារបរិស្ថានប្រៃឈើដែរទេខ្ញុំឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានចំណាយថវិកាច្រើនមែនទែនក្នុងការងារឃ្លាំមើលទៅលើប្រៃឈើទៅមើលទៅលើសម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញការកាប់បំផ្លាញមានហើយការដឹកជញ្ជូនទៅច្រកព្រំដែននោះគឺនៅតែមានជាហោហែទោះបីលោករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានអះអាងថាលោកបានបញ្ជាឲ្យបិទនៅរោងចក្រអាឈើធំធំមួយចំនួននៅច្រកព្រំដែនមួយចំនួនដែរហើយថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏លោកបានថ្លែងការនៅលើថ្លែងសារដ្ឋានមួយនៅការដែលលោកទៅណាខ្ញុំមិនចាំទេតែខ្ញុំបានឃើញលោកនិយាយថាបើសិនជាអ្នកនឹងនៅតែកាប់ទៀតនឹងបិទរោងចក្រនឹងតែគ្រាន់ថាយើងមើលបច្ចុប្បន្នមានគ្រប់ធ្វើរោងចក្រតាំងពីអាណារៃតាំងពីអីហើយភាគច្រើនគឺរោងចក្រនោះគឺសិតតែជារបស់ជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ដែលវិចតែឈើកាយឆ្នៃណាហើយបន្តមកដឹកទៅចេញតាមព្រំដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងហើយដូចមិនឃើញមានអ្នកមន្ត្រីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់មានការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងទូនាទីរបស់គាត់ទេពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាតំណាងឲ្យអ្នកការពារទុនធនធម្មជាតិមួយរូបដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការការពារសពថ្ងៃវាលំបាកណាស់វាលំបាកថាយ៉ាងម៉េចគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនមានឆន្ទៈហើយពេលអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការការពារនិយាយចំបើសិនជាយើងធ្វើបានតែត្រឹម 10% ទៅ 15% ទៅប៉ុណ្ណោះសពថ្ងៃនេះដោយសារតែអ្នកកាប់ឈើភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីជាអង្គការធំធំហើយជាភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាកងកម្លាំងតែម្ដងបើតាមព្រំដែនភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាកងកម្លាំងទាំងអស់ហើយនៅក្នុងដែលបញ្ជីទៅខ្ញុំមានគឺមានឈ្មោះច្រើនណាស់ដែលសិតតែគេនោះគឺស្ទើរអាដាមឬក៏ដាំសណៃសិតតែផ្កាយមួយផ្កាយពីរអញ្ចឹងហើយបានយើងពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាយើងធ្វើនៅខុសនោះគេនឹងអាចចោទយើងថាយើងនឹងធ្វើជាខែថាអភិគមឬក៏ធ្វើអីដឹកនាំមនុស្សទៅច្រើនអញ្ចឹងជាមួយសហគមន៍អញ្ចឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលគាត់មានតែគាត់មានឆន្ទៈអត់ trong ca nghi ca pi prai chơ nung ba ta pẹp pọn chmuoy da mantrai da ban sarlap 3 nea nung nyum chưa tha neu pi krau khnong nung ko mien rieng a kambang chran dae nei khai rot mandol giri nung nyum kat tha aich luk 3 ke aich bombat kot mot kot pi panha chơ chanh te Vietnam ai tam te khnum yol pa nung
ba som som akun lok dam rasmey ba da ban chlai te nung samnu robos luk ne sdap ba luk ne nieng pe ni luk ne kampong tae sdap kamithi hello view a nei ka phsai robos vichu samleng sarat america ba បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈើយ៉ាដាំរស្មីជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងលោកងាចសមិនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងដោយដែលលោកអ្នកនាងមួយចំនួនដែលបានសួរស្រាប់បាទដែលខ្ញុំកំពុងតែមើលបណ្ដានេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទពីខាងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកប៉ុយបាទដែលកំពុងរងចាំសួរបាទសូមជំរាបសួរលោកប៉ុយបាទ
បាទ
ជំរាបសួរលោកប៉ុយបាទលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមជើញសួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់បាទ
ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរទាំងពី
រប
ាទស
ូមជើញសូម
ពីខ្ញុំចូលផុតផុត
បាទសូមជើញបាទសូមជើញសួរសំណួរតែម្ដងលោកប៉ុយបាទ
បាទខ្ញុំនៅតែសួរតើខាងវិក្កាមិនដែលយើងសប្ដាហ៍នេះនឹងការពីបរិស្ថានគឺថាលោកមានវិធីអ្វីនឹងទទួលដល់ក្នុងកងកម្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅការពីបរិស្ថាននឹងហើយជន់ជាតិភេទតិចក៏ត្រូវការក្នុងបរិស្ថាននោះដែរបញ្ជាក់ថាខ្ញុំក៏មានអីច្រើនក៏ដែរខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាយោបល់ដល់គាត់ថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅហើយជន់ជាតិភេទតិចនឹងថាមានតែសេចក្ដីសាមគ្គីបានពីបានបើយើងគ្មានសេចក្ដីសាមគ្គីគឺការពារមិនបានទេដោយពីរយៈកាលយូរលងមក
បាទ
បាទខ្ញុំមានមតិតែប៉ុណ្្នឹងនេ
ះបាទសូមអរគុណលោកប៉ុយបាទដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចក្តោបសំណួររបស់លោកបានហ្នឹងគឺថាចង់បដោតថាតើគេមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិបាទមុននឹងទៅដល់សំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បាទលោកធនសុនធនបាទដែលលោកសួរថាតើមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺតើការពារព្រៃឈើហ្នឹងតើសល់ព្រៃឈើប្រមាណភាគរយហ្នឹងជាសំណួររបស់លោកសុនធនហ្នឹងសូមជើញលោកសាមីនបាទបើអាចឆ្លើយបានសូមភ្ជាប់សំណួរទៅលោកសុនធនមុននឹងទៅលោកប៉ុយអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមជើញ
បាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់សំណួរបងប៉ុយហើយនិងបងសុនតំពិតខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងព្រៃឈើទេថាខ្ញុំមិនដឹងថាព្រៃឈើយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានប្រមាណ200អាចថានិយាយដោយត្រង់ពលរដ្ឋខ្លះអ្នកខ្លះគេថា 30% អ្នកខ្លះថាសល់ 40% នៅរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្លះហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ថាច្បាស់ប្រមាណភាគរយណាសម្រាប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការ
ការពី
ព្រៃឈើឬក៏ទំនៀមធម្មជាតិមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញចំណុច4 5ចំណុចដែលយើងគួរពិចារណាទី1គឺយើងត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បាទហើយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺយកច្បាប់ជាគោលក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងសហគមន៍ទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការចូលរួមការពីព្រៃឈើហើយលើសពីនេះទៀតគឺយើងត្រូវចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃឈើចំពោះសហគមន៍ក៏ដូចជាចំពោះប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលហើយនិងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លងទៅបើតាមយើងមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលគាត់មានច្បាប់គាត់មានយន្តការគាត់មានគោលការណ៍ច្រើនដើម្បីធានាថាព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានការពារនិងប្រើប្រាស់ឲ្យបានសមរម្យក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅមានមន្ត្រី មួយចំនួនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លះខ្ញុំគិតថាគាត់នៅមិនទាន់បានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចទៅតាមការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់លើឲ្យបានស្រួលបួលទេមិនបានត្រឹមត្រូវទេហើយបើនិយាយអំពីចំណុចនេះប្រហែលជាគេនឹងសួរថាផុសតាងថាណាតើអ្នកឯងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងមានផុសតាងសំអាងអត់ជាផុសតាងយើងឃើញហើយនៅក្នុងបាត់ល្មើសព្រៃឈើថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកប្អូនតឿនសុកណៃក៏ដូចជាបុគ្គលពីរអ្នកថែមទៀតហ្នឹងយើងឃើញថានេះជាផុសតាងដែលជាមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគាត់មិនបានយកច្បាប់ទៅអនុវត្តគាត់យកកំហឹងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសកម្មភាពដែលមន្ត្រីគាត់ស្នេហាបរិស្ថានឬក៏ការពារទុនធានធម្មជាតិមិនប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ទៅវិញចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលមិនអនុវត្តតាមទូនីតិនិងតាមច្បាប់ហើយគាត់មិនបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយសន្តិវិធីហើយដែលគាត់ទី1មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះទេសម្បីតែខ្លួនគាត់ដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគាត់ក៏មានផលវិជ្ជមានដែរអវិជ្ជមានដែរទី1គាត់គ្រួសារគាត់កូនគាត់ហើយសង្គមយើងមើលឃើញថាគាត់មានទូនីតិអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងពិបាកនឹងទទួលយកចំពោះទង្វើបែបហ្នឹងបាទហើយ
បាទ
ក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំឃើញថាវិធីដែលប្រសើរជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺមានតែលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមរាល់បទល្មើសដែលបានគាត់ចាប់ឬគាត់ឃាត់អញ្ចឹងមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងត្រូវទីតនីអំពីសុវត្ថិភាពត្រូវទីតនីអំពីដំណោះស្រាយហ្នឹងឲ្យមានបែបយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវហើយនឹងដំណាលភាពនោះឯងហើយដែលជាសកម្មភាពដែលយើងគាត់ថាអាចជំរុញឲ្យអ្នកដែលចូលរួមការពារបរិស្ថានហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសយើងបាទនេះកម្រិតដែលខ្ញុំគិតថា
បាទសូមអរគុណលោកសមិនបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកងាចសមិនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកឈើយដំរស្មីលោកជាកូនប្រុសលោកឈុតវុធីបាទហើយនឹងជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈការផ្សាយ Facebook Live របស់យើងនេះក៏បានដែរបាទឥឡូវវាគ្មិនទាំងពីរយើងមានលោកអ្នកដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគឺឈ្មោះ Lucky C បាទក៏ដាក់ឈ្មោះ Lucky C តាមពិតគាត់មានឈ្មោះរបស់គាត់បាទខ្ញុំសូមអានអ្វីដែលគាត់សរសេរតែម្ដងបាទខ្ញុំឈ្មោះសៀពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមសួរមួយឬតែនិយាយពីជនរងគ្រោះចោះជនបង្កនិងអ្នកនៅពីក្រោយដំណើរការដល់ណាហើយបាទនេះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលជាជនល្មើសនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីការពារបរិស្ថាន3រូបនៅមណ្ឌលគិរីនេះបាទសូមលោកឧត្តមរស្មីបាទឆ្លើយនៅនឹងសំណួររបស់លោកសៀពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
តើដំណើរការក្តីនឹងវាដល់ណាហើយជនដើមចោតនឹងចំពោះកិច្ចការងារនេះយើងមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវថាដល់ណាតែគាត់ថាតែជនដែលដល់ហ្នឹងឃើញថាគេចាប់តែដាក់នៅពន្ធនាគារហ្នឹងហើយយើងក៏មិនទាន់បានសិក្សាច្បាស់តើជនដែលដល់ហ្នឹងជាអ្នកដែលគេចោតនោះដែរប៉ុន្តែក៏ឡងមកយើងងាកទៅមើលការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនព្រៃឈើដូចឧទាហរណ៍ថាលោកឈុតវុធីចាស់មកដល់សប្ដថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់រកឃើញគិតកោប៉ិតនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយបានយើងគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកគ្មានឆន្ទៈក្នុងការការពារទេដែលកន្លងមកហ្នឹងឃើញមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារប្រៃឈើផងការគម្រាមកំហែងផងនិងបាញ់សម្លាប់ផងមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់ឃើញមានការដោះលែងឬក៏រកមុខគិតកោដែលបង្កបានទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាចំពោះសំណុំរឿងនេះខ្ញុំគិតថាអាចមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតដែលយើងទៅស្រាវជ្រាវបន្តយើងមិនអាចជឿទៅលើតឡាការឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេព្រោះថាកន្លងមកហ្នឹងវាមានច្រើនរូបភាពណាស់ដែលគ្មានភាពអយុត្តិធម៌
បាទសូមអរគុណលោក អត់រស្មីបាទយើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីលោកសមិនមានអីចង់បន្ថែមទេបាទចុងក្រោយ
សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាតកតនឹងអ្នកខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ថាតើនៅមានអ្នកណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនៅតែរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនឹងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះយុទ្ធនាការក្នុងការការពារប្រិឈើផ្ដល់ប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានសុវត្ថិភាពបាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវតាក់ទងនឹងអ្នកដែលថានៅពីក្រោយខ្ញុំអត់ច្បាស់ថានឹងមានអ្នកណាទៀតតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកវាតម្លៃនឹងមើលឃើញអំពីយន្តការនានាដែលរដ្ឋយើងកំពុងតែអនុវត្ត
បាទបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅយប់នេះបាទដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងដល់ម៉ោងតែត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅពេលនេះបាទសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញបាទតាមគេទំហទំព័ររបស់យើងបាទគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណជម្រាបសូមអរគុណលោកទាំងពីរនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមអរគុណនិងសូមប្រគល់នាទីបន្ទាប់ទៅលោករិស័យវិញបាទសូមជម្រាបលា